Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, vă spun din studioul Radio Reșița. Sunt Diana Roșca și aici începe ca în fiecare sâmbătă la această oră Jurnal Militar. Mulțumesc că sunteți pe frecvența noastră, rămâneți aici pentru știri proaspete din zona militară. Vă aducem din nou vești de la militarii plecați în misiune în afara țării și avem interviuri pe care vă sugerez să nu le ratați. De exemplu, la subiectul săptămânii îl vom asculta astăzi pe lectorul universitar dr. Marin German de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Domnia sa este cetățean ucrainean etnic român refugiat în țara noastră împreună cu familia. În partea a doua a emisiunii, pentru că, să nu uităm, este luna martie și poate în ea ne gândim mai mult decât de obicei la ceea ce înseamnă o femeie, avem câteva gânduri de la una dintre ele, una dintre noi, care și-a împlinit visul și a ajuns pilot de elicoptere. Sper că v-am făcut curioși, rămâneți cu noi, ascultăm acum la început actualitatea militară a acestei săptămâni, rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Forțele pentru operații speciale din Armata României au împlinit 20 de ani de existență. Evenimentul a fost marcat joi la Târgu Mureș printr-o ceremonie militară. La festivitate au fost prezenți prim-ministrul Nicolae Ciucă, parlamentari, miniștri și militari în activitate, în rezervă sau în retragere. Ministrul Apărării, Angel Tâlvăr, a subliniat importanța acestei structuri de forțe a armatei și experiența acumulată în cadrul exercițiilor și misiunilor internaționale.
La 20 de ani de la înființarea primei structuri a forțelor pentru operații speciale, aici, la Târgu Mureș, ne mândrim cu faptul că România se află într-o companie restrânsă și selectă. O companie a țărilor care dispun de structuri cu un nivel de pregătire și dotare, cu tehnică de ultimă generație, așa cum este comandamentul forțelor pentru operații speciale al Armatei României.
În cetatea medievală Târgu Mureș au avut loc prezentări de tehnică și echipamente militare, precum și o expoziție organizată în colaborare cu industria națională și internațională de apărare. 50 de companii din România și din străinătate și-au prezentat tehnica și echipamentele de ultimă generație. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Pătrescu.
Au fost prezentate elemente de tehnică modernă. Am văzut legătura cu industria de apărare și am întâlnit cu cei care au contribuit la a pune bazele forțelor pentru operații speciale și am discutat și despre tehnologiile emergente și disruptive și impactul lor asupra capabilităților. Activitatea a fost un semn al modernității în forțele pentru operații speciale și un semn al normalității.
Batalionul 1 Forțe Speciale a fost prima structură de acest tip din Armata Română și s-a înființat la 1 martie 2003 la Târgu Mureș. Un detașament de militari din Luxemburg se va alătura grupului de luptă NATO din România. Anunțul a fost făcut de premierul acestei țări, Xavier Bettel, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o în Marele Ducat cu președintele Klaus Iohannis. Șeful statului român a declarat că apreciază acest sprijin și a salutat viitoarea prezență militară luxemburgheză în România, precizând că această decizie consolidează cooperarea celor două țări în ceea ce privește întărirea flancului estic al NATO.
Discuția a cuprins, desigur, și analiza actualului context de securitate. I-am prezentat domnului prim-ministru evaluarea noastră la un an de la declanșarea războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am subliniat sprijinul multidimensional și constant al Bucureștiului pentru Ucraina, dar și provocările multiple cu care se confruntă Republica Moldova, pe care România o susține fără echivoc, nu numai pentru a avansa în parcursul său european, dar și pentru a face față dificultăților economice și de securitate.
Grupul de luptă NATO din țara noastră a fost constituit anul trecut cu Franța în rol de națiune cadru și cu efective din armatele Belgiei și Olandei care acționează în sistem rotațional. Ministrul Apărării Angel Tâlvăr a făcut luni o nouă vizită în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. El a fost însoțit de noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Ann Kavalek, și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Pătrescu. Agenda vizitei a cuprins întâlniri cu militarii români și cu cei aliați din Divizia 101 aeroportată americană, detașamentul forțelor aeriene italiene și din echipa de legătură a armatei franceze. Ministrul Apărării a apreciat angajamentul consistent al forțelor Statelor Unite dislocate în țara noastră pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic pe flancul estic. Misiunile de pregătire în comun, cele de poliție aeriană extinsă și de vigilență sporită și dezvoltarea unor infrastructuri militare sunt dovezi concrete ale parteneriatului strategic româno-american, a mai declarat ministrul Tâlvăr. Ministerul Apărării Naționale și Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București au organizat joi la Palatul Cercului Militar Național forumul Femei în domeniul apărării și securității. Peste 150 de reprezentanți din 17 țări au luat parte la acest eveniment multinațional de promovare a egalității de gen. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Simona Cojocaru, a arătat că tema este una de maxim interes, iar la nivelul conducerii armatei sunt create cele mai adecvate politici pentru a construi un real echilibru de gen și un mediu inclusiv pentru a elimina orice formă de discriminare. La lucrările forumului au participat contraamiralul Jude Terry, femeia cu cel mai înalt rang din Marina Marii Britanii, prima femeie care a trecut de antrenamentul de parașutism al forțelor armate britanice, și locotenent comandorul Simona Maieran, prima femeie pilot pe avion de luptă din România și prima femeie din Europa care a devenit comandant și instructor pe un avion de tip C-17. Producătorul american de armament Lockheed Martin intenționează să crească producția sistemului HIMARS, după ce și-a dovedit eficacitatea în Ucraina. Sistemul de rachete de artilerie de înaltă mobilitate este acum o armă cerută de mai multe armate. Dacă la începutul lui 2022 concernul producea 48 de astfel de sisteme pe an, ritmul a crescut până la 60 de unități HIMARS, iar ținta companiei este de a ajunge la o producție anuală de 96. De la începutul invaziei ruse, armata ucraineană a primit cel puțin 20 de lansatoare. România a semnat în 2019 un contract cu Lockheed Martin pentru furnizarea a 3 sisteme HIMARS, fiecare a câte 18 instalații de lansare. Primul sistem este deja în dotarea forțelor terestre române. Contractul României pentru HIMARS se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de dolari.
Continuăm jurnal militar cu subiectul săptămânii. Cum spuneam la început, invitat este lectorul universitar dr. Marin German de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Domnia sa este cetățean ucrainean, etnic român, refugiat în țara noastră împreună cu familia. Vorbim despre război, dezinformare, prejudecăți, dar și despre fake news, război informațional și chiar propagandă de război. Toate acestea în condițiile în care Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unui nou fake news prezent pe canalele media și de socializare. În acesta sunt prezentate informații false cu privire la presupuse deplasări de tehnică militară românească spre granița cu Republica Moldova. Un interviu de Constantin Herțanu, imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule dr. Marin German, continuă războiul informațional. Rusia spune că face planuri nucleare pentru a se apăra de un atac al Statelor Unite ale Americii. Cum am putea comenta acest lucru?
Este o narațiune tipică pentru Rusia, dar tot mai accentuată în ultimele luni, în contextul propagandei de război pe care Rusia o construiește cu dibăcie, în ghilimele vorbind, în această perioadă de timp. După un an de război, mai bine zis, după 9 ani de război, din 2014 și un an de invazie la scară largă împotriva Ucrainei, mitul despre operațiunea militară specială de succes devine tot mai puțin credibil, iar Putin trebuie să-i ofere opinii publice interne, adică rușilor, o nouă justificare de ce sunt mobilizați bărbații și de ce Rusia este tot mai izolată de lume, spunându-le că, iată, Rusia este atacată de către Occident. Este și o noțiune.
Exact, Occidentul, colectiv, da, Occidentul colectiv, da, așa
Rusia
este.
Rusia este societatea asediată de NATO, iar războiul din Ucraina este din necesitate. Noi suntem nevoiți să o facem, de altfel NATO vine peste noi și vai de capul nostru și de Marea Rusie, la care ținem foarte mult. Este o nouă justificare inventată în această propagandă de război, așa pe scurt despre această narațiune, o invenție. De altfel, NATO este o organizație defensivă, iar Statele Unite ale Americii nu își propun să distrugă Rusia, iar sprijinul ce este oferit Ucrainei are loc ca o reacție la agresiunea împotriva Ucrainei și nu invers.
Atacurile cu rachete ale Rusiei asupra populației civile, în special din Ucraina, sunt în continuare o mare problemă.
Sunt o mare problemă începând cu octombrie 2022, când Rusia a început acest numit de ucraineni terorism energetic, de a face presiune asupra populației ucrainene să îi priveze fără resurse, astfel încât în ideologia acest plan al Rusiei oamenii să iasă la proteste și să îi ceară președintelui Zelenski negocieri de pace cu orice preț cu Rusia, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, din discuțiile ce le am practic zilnic cu colegii mei din Cernăuți, din Ucraina, din peste tot, sistemul energetic este tot mai stabil. Ucraina, recunoaștem acum în această zi de primăvară, se descurcă de minune cu depășirea acestor obstacole create de atacurile masive cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Exact, asta a declarat și președintele Zelenski chiar în prima zi de primăvară, așa cum spunea și dumneavoastră.
Da, și pot confirma, este o declarație corectă, corespunde cu adevărul, confirmă toți cei cu care discut din Ucraina, că sistemul electric ucrainean reușește să reziste în fața acestor atacuri. Deci nici acest plan al Rusiei nu și-a atins scopurile, determinând de fapt consolidarea încrederii ucrainenilor în faptul că statul va reuși să reziste. Este un alt element simbolic al acestei confruntări hibride.
Vorbim despre rezistență. Ucrainenii rezistă la Bahmut și se pare că mai intervine aici o problemă. Dezghețul de primăvară creează probleme pentru atacurile cu blindate.
Desigur, dezghețul de primăvară este o problemă pentru Rusia, în primul rând, sau pentru orice altă parte, în orice conflict care încearcă să realizeze o ofensivă.
Este și în special cu blindate sau cu tancuri, care știm sunt foarte grele și au o problemă cu terenul pe care se deplasează.
Corect. În special în est, acest argument este mai puțin contează, dar mai ales este un argument important pentru zona nordică, când vorbim mai ales despre escaladarea care poate să aibă loc prin implicarea Belarusului în război. S-a discutat această iarnă despre acest subiect foarte mult. Zona este mlăștinoasă între Belarus și Ucraina și a fost timpul să fie implicat acest actor în război până acum. Concomitent cu dezghețul, mlaștinele vor fi acolo pe toată perioada primăverii și o perioadă de vară și deja timpul nu este în favoarea Rusiei, cât și iarna aceasta, care acum, în ultimele zile, în ultima lună, a fost puțin mai dură, dar până acum a fost și iarna de partea Kievului care se apără, nu a fost o iarnă geroasă și au reușit ucrainenii să se descurce și să iasă din această iarnă numită de Zelenski cea mai grea iarnă din istoria Ucrainei.
Ce ne puteți spune despre fenomenul fake news? Cum este el gestionat dincolo de graniță?
Desigur, România este mult mai protejată de narațiuni false, în special cele produse de cei de la Moscova sau de la fabrica de troll din Petersburg sau de alte instituții finanțate de Kremlin. Ucraina, Moldova, unde există cunoscători de limba rusă, mulți sunt mult mai vulnerabile ca state în fața acestor provocări. În Ucraina, de exemplu, mare perioadă de timp, oamenii citeau în limba rusă, accesau site-uri în limba rusă, priveau posturi de televiziune în limba rusă și așa mai departe, ceea ce nu putem vorbi despre România.
Exact.
Din fericire, România pare mult mai protejată și din alte considerente. Aici, narațiunile proruse nu au fost niciodată la mod. Există răni adânci în mentalul colectiv al societății românești în legătură cu relația aceasta cu Rusia, cu Uniunea Sovietică, cu Stalin și tot ceea ce am avut în istorie, pagini triste ale istoriei noastre. Și de aceea, fenomenul de fake news pare mai puțin, să știți, în părerea mea, important în contextul războiului. De ce? Pentru că tot mai mult se mizează în Rusia și în Ucraina pe conceptul de propagandă de război. Totuși, propaganda și fake sunt două lucruri diferite. În contextul războiului, eu analizez propaganda de război de la începutul războiului acesta din Ucraina și narațiunile false sunt tot mai prost fabricate, sunt mai ușor de demontat, de demonstrat că nu este adevărat. Și Ucraina, ce-i drept, aplică fel de fel de metode de a demonstra că Rusia, gata, se destramă, Rusia este la pământ, economia este la pământ, toate aceste narațiuni produse și de Kiev au ca scop să încurajeze rezistența și să prezinte Rusia ca un strat care, gata, se destramă și astfel este încurajată acest eroism al ucrainenilor în confruntarea cu Rusia. Cert este că narațiunile Kievului într-un fel sunt justificate, pentru că Ucraina se apără, ceea ce nu putem spune despre Rusia, care duce un război împotriva Occidentului de mai mulți ani, începând cu războiul din Georgia, cred, din 2008.
Domnule German, într-un interviu recent al dumneavoastră vorbeați despre conaționali ai dumneavoastră din statul vecin, din Ucraina, care ar fi victime ale propagandei sovietice postmoderne. Ucrainenii credeau că România este o țară periculoasă, dușmănoasă pentru ei.
Ucrainenii au fost victima mai multor valuri de propagandă. În primul rând vorbim de cea sovietică, în cel de-al doilea rând vorbim de cea a Federației Ruse actuale și în cel de-al treilea rând chiar și de cea ucraineană. Să nu uităm că o mare perioadă de timp Ucraina cu România nu erau cei mai buni prieteni și acest lucru nu este o descoperire pentru nimeni, mai ales până în 2014-2013, când președinte era Victor Ianucovici, politica externă ucraineană era strâns legată de cea rusească și nu numai, și au fost fel de fel de dosare negative în relațiile bilaterale, unul dintre care este acum reamintit, canalul Bystroe, de exemplu, sau procesul de la Haga privind insula Șerpilor. Toate aceste lucruri au fost amplificate în spațiul mediatic ucrainean, creând din nou o imagine negativă a României. Și a venit războiul, multe stereotipuri negative suprapuse peste clișee și dezinformare și acești cetățeni au nimerit în România, crezând că aici este o societate dușmănoasă față de ei. Unii dintre ei au venit cu impresia că statul este subdezvoltat. Mulți știau de România, undeva imaginea lor era prin perioada regimului Nicolae Ceaușescu în România și au descoperit o altă țară. Pentru mulți dintre ei este o altă țară, România cunoscută acum, cu ceea ce știau ei despre România până atunci. Un proces de cunoaștere foarte interesant în urma acestui război și putem vedea aici și niște elemente pozitive, dacă putem să acceptăm o asemenea formulare în urma acestui război, cunoașterea, urgentarea procesului de europenizare a mentalității în urma contactului nu numai cu România,
cu Polonia și cu celelalte state,
exact. În statele, în Suedia și alte state, mulți care n-au ieșit din orașul lor, mai ales cei din est, din sud, din nordul Ucrainei, rusofoni și nu numai rusofoni, au văzut cum trăiesc oamenii și în altă parte decât în statul lor, ieșind cumva din ermetizarea aceasta informațională produsă în Ucraina.
Dumneavoastră ați simțit solidaritatea românilor? Există? Putem vorbi despre așa ceva?
Există o solidaritate foarte puternică și nici nu mai discutăm aici. Am văzut atâtea cazuri promovate de presa din România, de solidaritate și de atitudine creștină, admirabilă de altfel, în primele zile a războiului și nu numai. Și în momentul de față, această solidaritate se manifestă în pofida unor mici sau mari disensiuni de altă natură, politică în special vorbim.
Domnule doctor Marin German, sunteți lector la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, secția Relații Internaționale. Sunteți cu familia în România și aș vrea să vă întreb cum ați reușit să vă integrați.
Desigur, tot timpul m-am simțit aproape de societatea românească și România, cea văzută de Nicolae Iorga ca un stat înconjurat de români. De aceea, integrarea mea nu a fost o integrare care s-a produs timp de un an, ci o integrare firească. Din naștere sunt român și patria mea este limba română. Totuși, după ce a fost invadată Ucraina, m-am angajat în ziarul Libertatea și un an de zile am lucrat în această publicație. Acum m-am angajat la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și îmi continuă activitatea științifică și didactică care o aveam și la Cernăuți. Pot să vă zic un singur lucru, spiritul acesta de solidaritate românesc și spiritul acesta de colaborare bucovinean pe care îl simt aici în Suceava este unul care trebuie cercetat și promovat. Avem în România mici elveții, dar despre ele nu se vorbește, ci facem comparație cu centrele europene, elveții, Viena și așa mai departe. Desigur, continui să sprijin comunitatea românească din Cernăuți prin proiectele care le desfășoară asociațiile pe care le coordonam acolo. Am și mici echipe de jurnaliști care se ocupă de promovarea cuvântului românesc la Cernăuți, în nordul Bucovinei. Nu le-am părăsit. Voi încerca treptat să le transmit celor care vor să le continue și să le facă mult mai bine ca mine. De aceea, aici în Bucovina am o șansă, eu zic de viață, să compar cele două părți ale Bucovinei, nordul și sudul, aflate în două state diferite, dar într-un stat este pace, iar în celălalt, din păcate, este război și neliniște.
Domnule German, o ultimă întrebare despre libertate. Cine trebuie să apere libertatea astăzi?
fiecare dintre noi trebuie să apere libertatea pe care o are, pentru că deseori, având prea multă libertate, începem să nu mai prețuim, iar libertatea nu este prețuită de cei care cred că libertatea este dăruită odată și pentru totdeauna. Nu este oferită odată și pentru totdeauna, ea trebuie să fie într-o veșnică schimbare de metode pentru a o apăra de dictatori, de cei care vor să distrugă lumea liberă, de cei care vor să blocheze presa liberă, de cei care vor să închidă modelele de educație corectă.
Vă mulțumim foarte mult. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că a fost alături de noi la Jurnal Militar domnul dr. Marin German, lector universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, secția Relații Internaționale. Mulțumim mult! Vă mai așteptăm alături de noi la Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc. Numai bine!
Venit în studio, Diana Roșca alături de dumneavoastră. Să ascultăm acum veștile care au venit de la militarii aflați în misiune în afara țării, rubrică realizată săptămâna aceasta de Teodora Mazere și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
A început numărătoarea inversă pentru militarii detașamentului de apărare antieriană Sky Guardians, care acționează în cadrul grupului de luptă din Polonia, aceștia mai având o lună de pregătire până la întoarcerea în țară. Această perioadă este una intensă din punct de vedere al instruirii comune, militarii focșeneni fiind angrenați într-o serie de exerciții complexe cu trageri de luptă. Obiectivul acestor acțiuni constă în antrenarea militarilor în vederea aplicării procedurilor standard de operare, cât și pentru creșterea nivelului de coeziune între partenerii alianței. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antieriană Sky Guardians.
Am avut un exercițiu tactic cu trageri de luptă ale complexului antieriean Ghepard, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Pe lângă trageri, exercițiul a cuprins deplasarea tactică a militarilor din raionul de concentrare, ocuparea unui dispozitiv de luptă, descoperirea și nimicirea inamicului aerian. Perioada următoare va fi foarte încărcată pentru noi, avem multe activități planificate înainte de întoarcerea în țară.
La 1300 de kilometri distanță de baza Bemovo-Piske din Polonia, în camp Budmir din Sarajevo, acționează două structuri românești în cadrul misiunii EUFOR Althea. Zilele trecute a avut loc rotația efectivelor plutonului românesc de manevră, a cărui misiune în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina a început în ianuarie 2022. O companie de infanterie generată de Batalionul 26 Infanterie Neagoie Basarab reprezintă cea de-a doua structură românească participantă la operația EUFOR Althea. Misiunea militarilor români în acest teatru de operații, având drept scop menținerea unui climat stabil de securitate. Capitan Aurelian Ghivici, comandantul companiei românești din camp Budmir, Sarajevo.
Am executat misiuni pe parcursul a 5 zile din 7, după care am revenit în bază, am executat activități de mentenanță și refacere a capacității de luptă, după care am executat din nou același tipuri de misiuni în alte locații.
În aproape tot teritoriul Bosniei, misiunile de patrulare au avut distanțe de la 30 de kilometri până la 400 de kilometri.
O altă misiune la care participă militarii români este și cea desfășurată de Organizația Națiunilor Unite în India și Pakistan, în vederea monitorizării acordului de încetare a focului dintre cele două țări. Pe parcursul mandatului de un an de zile, militarii români desfășoară misiuni de recunoaștere și observare a zonelor situate de-a lungul liniei de control. Capitan Adrian Stoian, observator ONU în India și Pakistan.
Oamenii sunt foarte prietenoși. Într-adevăr, este o problemă de cultură faptul că de obicei, bărbații sunt foarte deschiși să vorbească cu noi, iar femeile, când ne văd, se presupune că se închid un pic, dar din acest motiv avem și doamne în stafful nostru pentru a putea discuta cu orice persoană care este deschisă să ne povestească și să împărtășească experiențele trăite pe această graniță dintre India și Pakistan.
Suntem la Radio Reșița, jurnal militar. Cum spuneam și la începutul emisiunii, ne gândim și la faptul că vine primăvara, dar zilele acestea poate ne gândim mai mult la valoarea pe care o are o femeie și la plusurile pe care le aduce în viețile noastre, în comunitățile din care facem parte. În puținul timp pe care îl mai avem la dispoziție la jurnal militar, vă invit să ascultați un interviu pe care l-am realizat zilele acestea în baza 71 aeriană de la Câmpia Turzii. Interviu cu o tânără capitan, o femeie puternică, un pilot de elicopter care are cel puțin un vis împlinit, acela de a zbura. Ascultăm acum.
Bună ziua, sunt capitan Pavel Alexandra Elena, pilot de elicoptere în cadrul escadrilei 713 elicoptere SOCA de la baza 71 aeriană Câmpia Turzii.
A fost un vis din copilărie sau a fost o alegere ulterior?
A fost un vis din copilărie, încă de mică priveam cerul cu drag și tot timpul m-am gândit un pic mai sus este locul meu. Am fost o persoană foarte disciplinată, foarte punctuală, foarte corectă și m-am gândit oare ce mi s-ar potrivi. Am ales clar o carieră de militar, ce altceva mai frumos decât un pilot militar.
De unde acest curaj?
Pur și simplu cred că așa m-am născut. Nu cred că e doar o chestie de curaj. Mai mult este o pasiune. Această meserie nu se poate face decât prin pasiune. Dacă nu ai pasiune pentru zbor și ce înseamnă acesta, nu o să poți să duci toate greutățile care vin cu această meserie.
Unei femei îi este mai greu în această profesie decât unui bărbat?
Nu consider că îi este mai greu. Atâta timp cât există seriozitate, dorință de implicare, rigurozitate în ceea ce faci, această meserie nu este partajată pe paliera masculin-feminin.
Ce simțiți atunci când zburați?
Împlinire. Pentru mine este împlinirea și încununarea tuturor eforturilor care m-au adus azi aici, de la prima zi din Academie. Pentru că nu începem direct cu zborul. Zborul vine un pic mai târziu. De fiecare dată când am zburat și de fiecare dată în zbor, este încununarea tuturor eforturilor și susținerea din partea colegilor, șefilor, comandanților și a familiei.
Din punct de vedere fizic, cât e de greu să faci acest lucru?
Nu implică un efort fizic, este mai mult efort intelectual, pentru că sunt foarte multe lucruri de învățat, foarte multe lucruri de urmărit în același timp.
E libertatea acolo sus? Noi când vedem păsările că zbor, avem senzația că sunt foarte libere.
Da, această senzație de libertate automat o ai, dar nu zburăm haotic. Sunt anumite lucruri de respectat și în aer, deși nu pare atât de aglomerat ca jos.
Un zbor memorabil, un sentiment memorabil, o zi așa care a rămas acolo.
Fiecare misiune și fiecare zi de zbor este specială pentru mine. Dacă ar fi să punctez ceva anume, ar fi primele zboruri în calitate de pilot comandant. Ce înseamnă pilot comandant? Înseamnă responsabilitatea asupra întregului personal aflat la bordul aeronavei la misiunea respectivă și responsabilitatea aeronavei pentru misiunea respectivă. Pentru asta m-am pregătit să ajung aici și mai departe. Dar a fost o emoție. uite, de astăzi tu ești responsabil și tu răspunzi pentru tot și trebuie să fii atent la toată lumea. Nu mai ai pe cineva în dreapta ta responsabil, ci tu ești cel din dreapta responsabil și, într-adevăr, a fost un sentiment foarte plăcut.
Ce-ți transmite de 8 martie femeilor?
La mulți ani, o primăvară minunată, să trateze totul, indiferent de ceea ce fac, cu mult curaj, cu multă încredere, pasiune pentru ceea ce fac.
Jurnal Militar se încheie aici. Mulțumim că ați rămas alături de noi. Rămâneți sănătoși și vă dăm o nouă întâlnire săptămâna următoare la aceeași oră, 13 și 15 minute. Până atunci vă invit să ne urmăriți și să ne trimiteți mesaje pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Reșița. Sunt Diana Roșca. De aici, din studio, vă salut. Weekend de vis aveți. Rămâneți cu Radio România Reșița.